ķēniņš.
Bet septiņiem septiņi,
ir septiņiem. Es domāju, ka polija būtu klāt.
Labi, tad pirmā labā ziņa, ka mums ir kvorums. Otrā ziņa, tīri tehniski, vai ir kādi pieteikumi, ieteikumi, papildinājumi dienas kārtībai?
Mēs pie dažādas, kad parādīja, ka mums pagājušā sēdē līdz finansējumu runājām, mēs esam tabuliņā sazīmējuši, cik ir piešķirts, cik ir piesaistīts, un tā mēs labprāt parādītu to.
Un vēl es esmu saņēmis vienu pieteikumu, un droši gribēsim izrunāt par elektroniskā balsojuma, par faktu kā tādu un pamatotību, kāpēc viņš tāds notika, un pie viena droši pieķers jautājumu par vērtēšanas, vispār par projektu novērtēšanas pieejas jautājumu. Tas tā pie dažādu vēl divi. Ok,
jā.
Vēl kas?
Paldies.
Jāskatās jau ar ekrānā. Jūs mūs dzirdat? Lieliski. Labi, tad ja vairāk citu priešlikumu nav, tad es gribu teikt, sākam pēc dienas kārtības, un pirmais no jautājumiem ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmu Diasporas NVO darbības atbalstam, attiecīgi nolikuma apstiprināšana un viss pārējais. Reinis.
Jā, labdien, cienījumie klātesošie, ceru, ka attālināti arī visi dzird un tagad arī visi redz šo te sagatavoto paskaidrojumu rakstu. Esam konsultējušies ar gan dažādām diasporas organizācijām vadošajām, kas mums ir, gan ar Mīku Muižerāju vairākus lielu daļu priešlikumus ietvēruši. Un tā galvenā konsultācija un liela vēlme arī diasporas konsultīvā padomē ir bijusi, lai pēc iespējas ātrāk šis konkurss arī tiek izsludināts, ja šis nolikums tiktu apstiprināts, tas būtu pirmā reize, kad nākamā gada konkursam ir apstiprināts nolikums un tātad arī izsludināts, jau būtu iepriekšējā gadā. Ja, tad tas ir tāda liela vēlme bijusi, kas ko tad varētu arī šajā reizē izpildīt. Šeit mēs redzam šīs attiecināmās izmaksas, kas ir 179 tūkstoši kopējais pieejamais finansējums un ar attiecināmības periodu no 1. Janvāra līdz 31. Oktobrim. Pieteikšanās termiņš, ņemot vērā, ka tiks izsludināts tātad šogad, bet ir Ziemassvētki, ir kāds cits garāks brīvdienas, tad ir pietiekami garš pieteikšanās termiņš noteikts līdz 27. Janvārim. Vairākus tātad priekšlikumus noteikti Miks arī varēs pakomentēt, kur ietvērām gan remigrācijas uzsvars, ja ir atceramies iepriekšējā šāda veida konkursa nolikumā, par ko balsojām, bija piemēram vēlēšanu. Šis te uzsvars tagad arī uz remigrāciju ir arī vairāki uzsvari uzlikti, bet kopumā tas pamats un bāze ir saglabāta iepriekšējās iestrādnēs. Aicinu apstiprināt šo nolikumu, lai varētu jau diasporas organizācijas laicīgāk jau gatavot projektus. Paldies!
Paldies, Reini! Vai kādam ir kaut piebilst? Miks jau tik vairāk kāds pieminēt, ka ir kaut kas, ko piebilst.
Jā, nu, skaidri paldies tiešām par to sagatavošanu. Protams, ļoti daudz organizācijas arī paudu savu viedokli attiecībā uz to, kā viņām ir. Nu, es pajautāju vienkārši konsultīvās padomas ietvaros, vai kaut kāda bijuši izaicinājumi attiecībā ar projektu īstenošanu un kas ir tie galvenie izaicinājumi. Un, protams, savos komentāros mēģināju tos iestrādāt, bet viena no tām lietām, kas ir tās nedaudz plašāks jautājums, ir, ko minēja vairākas organizācijas, ir par atskaišu formātu centralizēšanu, respektīvi, vai tur būtu iespējams virzīties uz kaut kādu elektronisko sistēmu, kurā ir iespējams ievadīt gan projektu pieteikumus, gan arī atskaits, jo tas vairāk nāca no Eiropas Latviešu apvienības, kas minēja, ka tas ir kaut kas, kas būtu ļoti svarīgi, ne tikai nu, šī konkursa ietvaros, bet arī citos. Jā, es paldies arī tiešām par šo komentāru iestrādāšanu. Viens no tas galvenais jautājums ir attiecībā uz 1.8 par kopējo finansējumu apjomu. Jā, plāns darbam ar diasporu 21. 23. Gadām nosaka šos finansējumu apjomu un projektu skaitu, kas ir atbalstām, tad tur ir noteikti 199 000 eiro katru gadu, un tas noteiktais rezultīvais rādītājs ir 12 projekti ar esošo finansējumu. Nu, ja, piemēram, visas organizācijas, kas pieteiksies, iesniedz maksimālu apjomu, to mēģinām iespējams sasniegt. Un tāpēc arī tas viens no tiem jautājumiem, kas bija laikam vairāk kultūras ministrijas virzienā, bija vai šajā saprotu, ka, protams, bet ir šīs administratīvās izmaksas, kas ir šajā kopējā valsts budžeta finansējuma piešķīrumā klāt. Bet vai būtu tomēr iespējams kaut kādā formātā skatīties, vai tur ir, var tomēr aiziet līdz tiem 199 tūkstošiem, kas aiziet uz diasporas organizācijām tieši, jo skaidrs ir tas, ka ņemot vairāk, ka šis konkurss eksistē, diasporas organizācijas arī NVO fondā bieži vien var spēt, nu, viņiem tam varbūt tāda kaut kādā ziņā zemāka prioritāte, ņemot vairāk, kad ir šis atsevišķais konkurss, pieņem, ka vērtēšanas komisija šādu faktoru var ņemt vairāk. Vai tas nav īsti kritērijs, bet vai nu tomēr ir iespējams kaut kādā formātā palielināt šo finansējumu līdz 199 tūkstošiem, kāds ir noteikts attiecīgajiem plānām?
Es, ja drīkst, nokomentēšu par to pirmo. Mēs ļoti aktīvi šobrīd strādājam pie elektroniskās pieteikuma sistēmas, diemžēl vēl ne uz šo konkursu, bet provizoris.
Mēs nevis domājam par to,
jā, jā. Tas ir tas lielāks šis te varam projekta dagri ietvaros un šī te maps sistēma turpmāk, jo tas mums arī visos konkursos pieteikami sarežģīt darbu, bet aizskaitā diasporā, kur tad ir fiziski šīs te vēstules reizēm var tikt iesūtītas vai kādu korespondence no Kanādas, Ziemeļamerikas un tā tālāk. Ja. Tā kā jā, šāda sistēma būs un līdz ar to tas arī atvieglotu šo te atskaitīšanās mehānismu, nevis kādu dokumentu skenēšanu, bet elektroniski uzreiz automātiski pievienot. Tā kā tas, bet tas ir nākamā gada vidus, kad tas tiek ieviests produkcijā šobrīd. Un par šo finansējumu atgādināšu nedaudz jau gan tāda deja vu sajūta, ja, jo iepriekš arī, kad apstiprinājām, bet toreiz tas scenārijs bija tāds, ka mēs nolikumā apstiprinājām to precīzo summu 179 tūkstoši, un tad vēlāk bija šī te vienošanās ar kultūras ministriju, jo atgādināšu arī citos konkursos fondu padomē ir bijusi tāda pieredze arī ģimeņu konkursos, kad ja mēs redzam, ka ir labi projekti, ja ir tiešām konkurence, tad šo te finansējumu, es saku, noņemt nebūtu korekti, bet piešķirt un radīt labākus apstākļus drīkst. Ja? Un iepriekš mums arī bija, ka šie 179 tūkstoši tika apstiprināti nolikumā un publicēti, bet pēc tam bija šī te atsevišķā vienošanās, kur mēs tad arī šo te līgumu atsevišķi slēdzām, kur kultūras ministrija piekrita par 40 tūkstošu piešķiršanu papildu. Un tā tas bija pagājušajā gadā, šajā gadā es arī tad ieteiktu neapturēt procesu šī iemesla dēļ, ja, bet tad atsevišķi šo te diskutēt.
Tas jautājums, tas priekšlikums būtu no sekretariāta puses, ka faktiski pēc tam skatīties pēc konkursu rezultātiem un tad meklēt šo te papildus finansējumu, jo diasporas konkursus mēs labi redzam, ka ir diezgan liels tas pieteikums skaits. Nu, konkursi parasti ir, nu, tur ir uz katru projektu ir vairāk kā divi līdz pat trīs. Jā, un tur ir vesel, tur ir tikpat, nu jā, nav jau arī daudz šie tie specifiskie šādi formāti vispār konkursi, un arī tūlītās diasporas konsultatīvā padomē būs jautājums par diasporas organizāciju kapacitātes stiprināšanu. Šis konkurss ir viens no tiešām ļoti labiem, nu ir labs atsauksmes tiešām nāc par šī projekta, par programmas liederību kā tāda, tur gan no Austrālijas, gan citur. Tā kā, ja ir iespējams, nu, ja ir iespējams šo te finansējumu kaut kādā ziņā palielināt, tas būtu lieliski. Tad vispār kopumā, jā, protams,
saprotu šobrīd, ka nu, tādā scenārijā, kā uzlikt pienākumu kultūras ministrijai palielināt, mēs nevaram. Jā, tas droši vien arī budžeta ietvaros, tas nav iespējams. Jā. Es saprotu, ka šobrīd šis ir tas apjoms, kas ir...
Kas mums ir budžetā ar līgumu piešķirts, jā. Nu,
mēs pēdām cienāšu pēc tam virzīties, kad ir konkursu apjoms.
Nu, zināt, stāsts ir tāds pagājušajā gadā, mums NVO fonda finansējums bija, es mēģināšu, kā novienkārši ar to ideju, respektīvi, mums ir šis transfers, kur mums piešķir finansējumu, un ja mēs neiztērējam, viņi, tad mums ir jāatgriež kultūras ministrijas budžetā. Ja tā būtu dotācija, tad mums būtu vieglāk nu, pārdalīt, bet nu, šajā situācijā mēs to īsti nevaram. Bet tā kā šogad mēs pirmo... palaidām NVO fondu uz diviem gadiem, tad nav gluži tā pati situācija, kas bija pagājuši, kad mēs pārliekām to finansējumu, jo pagājuši, kad pārliekot, mēs sanāk, nu tā kā nomainījām mērķi, bet saglabājām to, ka viņš vispār aiziet organizācijām. Tā kā tagad NVO fonds ir uz diviem gadiem, un mēs varam kā šajā gadā arī samaksāt avansos, tad teorētiski tā nauda, ko mēs no NVO fonda, nu, zaudētu vairs nav, jo mēs varam viņu jau laicīgi iedot nākamajā konkursā. Senāk, ja mēs darītu tā kā pagājušajā gadā, tad mēs faktiski noņemtu, nu, tad mēs leņiem padomē par to, ka mēs atņemam NVO fonda programmai un iedodam diasporai. Nu, var padomu, protams, var par to lemt, bet man šķiet, ka tas nebūtu īsti godīgi tā kā pārdalīt no vienas programmas otrā. Tas, ko mēs redzam, nu, bet tas, laikam, tiešām diasporas konsultatīvā padomē būtu diskutējums jautājums ir, nu, programmu, kas ir reingrāmatiem latviešu valodas apmācība, nu, mēs mainījām viņai dizainu, viņa mums negāja tā, kā viņa bija, mēs mainījām dizainu uz to, ka mums var pieteikties plašs piedāvātāju loks un attiecīgi var tad mācīties ne tikai vairs reimigrantu grupa, bet arī reimigrantu var pievienot konkrētai grupai. Un, diemžēl, mēs joprojām šogad redzam, ka tas finansējums netiek apgūts un es nezinu, vai tai programmai varbūt nav vairs nozīme vai kā savādāk, jo nu, mums ļoti grūti ar viņu iet. Un varbūt, ka tas ir finansējums, jo tas ir diasporas ietverā, nu, tādā ziņā tur tāpat tās paliek viņš pāri, nu, varbūt, ka mēs varam viņu pārverzīt uz šo programmu, kas ir tiešām pieprasītāka.
Jā, vienkārši. Šī, nu, tie pētījumi, kas nāk attiecībā no gan Latvijas universitātes diasporas migrācijas pētījumu centra, gan citiem skaitu varētu šīs latviešu valodas apgūst problēmas, un tas arī to saka arī visas organizācijas, ka tā ir milzīga problēma. Jā, bet tas nozīmē, ka tas ir projekta dizaina, programmas dizaina problēmas jautājums. Vai...
Mēs ņemam vērā Elas ieteikumu, kā varētu šo programmu pārdizainēt, tieši pēc Elas ieteikumu mēs viņu uztaisījām, nu, jāsaka godīgi, ka mums īsti, laikam, vairs tad ideja nav, ko
varbūt mēs varam, no, to mēs varam būt arī matlikt.
Nu, un tur pie pētījumi jau diezgan daudz ir arī pa bērniem, jā, mums jau šī programma tieši pa pieaugušie.
Jā, jo bērnu gadījumā tur ir mācījās Latviešu valodas aģentūras programma un skolās arī ir papildu pedagogi, kas palīdz, tad tā ir tiešām tikai pieaugušam.
Varbūt ir jādarīgs papildināt, ka īstenot šie pieskatumi bija ļoti labi, bet Latviešu valodu to nevajadzētu varbūt noņemt no dienas kārtības, jo šogad pieprasījums pēc Latviešu valodas apgūtas trenkļam vidū ir bijis mazāks kā pieejamais finansējums un mums būs atlikums, kuru mēs nākam, bet varēsim tad iestrādāt budžetā, vismaz finanšu ministrijā izvirzīsim šādu priekšlikumu. Un, nu, kad par šī finansējuma atlikumu, tad arī lēmums, vai mēs viņu novirzām latviešu valodā, vai savstarpēji pārplānojot citā reemigrācijas programmā, kas varētu pusējuši uz diasporas NVO konkursu. Gadu nogalē, tad arī pārpaudot gan diasporas NVO, gan šīs diasporas nometņu, lai īstenošanas atskaits, tad arī būs skaidrība, par cik būs atslūgos nākamā gada diasporas bērnu nomeņu konkursu, un varbūt arī diasporas bērnu nomeņu, diasporas NVO var pārplānot. Tas priekšpams būtu, tad janvārī, kad mēs skatīsimies tīk par budžetu, par šo, tad pirmkārt būs gads noslēdzēt uz skaidrību, kur tad tāda atlikuma, ko tad reemigrācijas programmas iekšienē, tas sastāv no trīs aktivitātēm var palielināt, tad būs tā pilna bilde.
Bet vienkārši tas galvenais uzsvars ir tiešām uz to, ka nu, šeit jau nevajadzētu būt scenārijam, kurā faktiski kādai citai remigrācijas programmai tiek ņemts finansējums nost, ja pats jau valsts noteiktais plāns un stratēģija konkrēti pasaka finansējuma apjomu, kuram būtu jābūt pieejami.
Jā, bet tā arī noteikti maksimālais finansējums,
kas ir pieejams. Bet tas ir valsts, kas protams, ka visu laiku tas vajag aktualizēt.
Es domāju, ka tas ir labi, ka tas tiek aktualizēts un īstenībā to arī vajag nofiksēt. Un tas arī tagad parādās arī drošam protokolā, kad šī ir viena no prioritātēm, kas ir būtiska. Un es domāju, ka es šeit neredzu citu variantu, kā atbalstīt priekšlikumu apstiprināt šo nevalstiskā sektoru pašu par šī finansējuma apjomu un uzturēt komunikāciju ar kultūras ministriju, lai iepriekšējā gada praksa atbilstoši konkursu rezultātiem piešķirot papildus līdzekļus, tā kā būtu īstenojami. Uzturēt to nevar, bet jā.
Es atbalstu lēmu projektu, viena ideja, vienkārši klausoties, radās, kas varētu būt varbūt vienam no pieteikumiem attiecībā, un arī kas skar remigrāciju ir šīs pensijas, ne, nu, šī remigrāntu pensijas tās, jo mēs vēl saimā, man izdevās kopā ar
dažiem deputātiem panāk, ka šīs remigrantu pensijas netiek apliktas ar nodokļiem šeit Latvijā. Un tas ir būtībā tas skaits ir liels, kas ir Īrija, Anglijā, kas tagad ir nopelnījuši pēc 10 gadiem, piemēram, pensijas tiesības, 10-15 gadi. Viņi tagad domā, nu, tie daļi, ko darīt, vai ne? Un ja viņi atgriežās, tas ir baigais, nu, gan patēriņi, gan palīdz savām ģimenēm, varbūt tur jaunajām un tā. Tā, man liekas, remigrācija ir viena tāda laba iespēja tieši uzrunāt, nu, kādu no NVO, kas varbūt varētu uzrunāt šos, kas ir pensiju tiesības, un tad mēs runājam par vairākiem tūkstošiem, ja ne pat vairāk.
Piemēram, ka daļa no viņiem par to nav piefiksējuši.
Viņi nav iespēja to piefiksējuši, viņiem parāda plānu, rekur tev uz tādu ienākumu, un, piemēram, rekurši ir tas, ko maksā piem dzīve Latvijā, tur neobligāti Rīgā, bet pie Mārkus Rīgas, vai ne? Un pareizi, vai ne? Vai tev izdevīgi palikt tajā Dublinā, vai kur tu esi, vai ne? Vai braucat?
Bet, nu jā, vienkārši tie jaunākie dati, kas atnāca priepriekšējā gadā, es domāju, ka šogad viņi būs līdzīgi, ir, kad katru gadu Latvijā ierodās, nu jā, 7000 emigrantu kopumā katru gadu. Un tas skaits ir īstenībā pēdējos gados gājis uz augšu, un tā mēģgrupa ir salīdzinoši liela. Jā, tā kā es domāju, ka tur varētu būt arī šeit pensija.
Nu jā, tas ir droši kaut kāds viens no aktivitātēm, kas šī brīdī nav īsti saistīts ar šo pilsoniskās līdzlības programmu, bet doma laba, kā viņu realizēt, nezinu, bet jā.
Es jau saprotu, tā būtība ir, teiksim, nu tā kā biosporta organizācijas mums strādā, no mūsu puses ir uzdevums domāt to remigrācijas aspektu, un te jau ir uz emigrācijas.
Jā, domāt, ka remigrācijas padomā arī droši šis tāds jautājums noteikti ir apspriežams.
Labi,
bet saglabājot dienas kārtības pieturi, ja vēl kādam ir par to.
Tad precizējums ir, kad tiks iesniegt šeit projekta konkursu, tad tiks pārskatīts tas potenciālais, skatīties, vai tur ir iespējas.
Mēs redzēsim, jā, kā šī gada budžets ir aizgājis, un mēs nākamā gada sākumā labāk varam redzēt, cik mums ir nosacīti līdzekļi vai līdzekļi, kurus mēs varam pārplānot.
Un tad mēs to, tad tas būtu nākošajās ir padomu sēdē, vai kad...
Tas sanāk, tad janvārs...
Mazliet diskutāli sanāk ielīdot, bet budžeta savietošana ir tā, kad valdība ir apstiprināta, tad divu nedēļu laikā tiek savietots jauns budžeta, tiek precizēta budžeta apstiprināšanas grafiks. Janvārs un janvāra padomu sēdē ir ļoti tuvu, bet es gribētu tomēr neskaties uz to, vai ir apstiprināts budžets saimā, vai nav tomēr janvāra padomu sēdē šo jautājumu likt, lai tad cīpam uzsākot, kā tu ir. Tad mēs varam varbūt stiprināt ar to informāciju, kas mums iekļauta bāzē un ir zinām atstājot uz nākamo par pievērtāriem pasākumiem vai kaut kādām, ja budžeta izskatīšanas laikā kaut kādas izmaiņas.
27. janvārs.
Pēc vakardienas info budžets draud būs tikai aprīlī.
Jā, paturam prātā. Tehniskais budžets.
Jā.
Tas ir tas, ko mums saka, mēs varam operēt tikai to, kas ir bāzē, jo mums jau, diemžēl, tas mūsu budžets ir tāds nestabils, nav gluži tik viegli kā ministrijām, kad ir stabils zina.
Mums ir vakar runājam ar aprīlis sākās nebūs, kā ka paturam prātā šito arī.
Labi. Vai Mika piezīme piefiksējāt?
Es domāju, ka vēl sāk, bet janvāra sēdē varētu būt pagrīvē, jo mums došiem būs pirmajā kaut kad sākumā janvārim, bet tas pietiekuma termiņš ir tas...
Saktīts ētīgās, jā. Labi, tad ar fiksēto piebildi, jā, nolas vēlreiz lēmumu apstiprināt Latvijas budžetu. Tās programmas pilsēmas ar NVO darbības atbalstām konkursu nolikumu vērtējumu komisijas. Šeit par.
Pret atturās.
Nav. Labi. Tā. Tad nākošais mums dienas kārtības jautājums ir par Latvijas valsts budžeta finansētā programmas ģimenē draudzīga pašvaldība atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijā ģimenē draudzīgas vidas veidošana konkursu nolikuma apstiprināšana. Atkal Reinis.
Jā, paldies. Tātad ģimeņu konkursu, kurš kā atgādinās, iepriekš bija ļoti liela pieprasījuma un papildus, pat ministru kabinetā tika lēmts par šiem te papildus līdzekļiem. Šajā gadījumā šis tas ir pamainīts no iepriekšējā gada, tātad nevaldības organizācijas, kuras var iesniegt savus projektus, piemēram, vai organizētu tēvdienu, mātes dienu vai citus ģimeņu pasākumus. Bet toreiz viņš bija ļoti, ļoti pieprasīts, jo tur bija samiksēts gan šie te pasākumi, aktivitātes, ģimenes dienas, gan nometnes. Šajā gadījumā tad arī konsultējoties ar ģimeņu organizācijām, tad esam sapratuši, ka šis ir tīrus pasākumiem, tad nometnes šeit nav. Un, jo citādāk tiešām pārāk pārblīvēt bija šis konkurss. Un redzam arī šo te iepriekš, kur mēs redzējām problemātiku, ka bija risks, ka šajā ranžējumā var sagadīties, piemēram, ka Vidzemē vai Latgalē tad nenotiek neviens pasākums. Ja? Nu, šeit mēs, šis no programmas ģimenē draudzīgākā pašvaldība, mēs vēlamies visu pašvaldību tādu iesaist, līdz ar to tad ir noteikti šīs te kvotas, ka ar šo te sistēmu, ko jūs šobrīd redzat tabulā, vismaz ir garantīja, ka katrā reģionā vismaz notiks kāds vai kādi pasākumi, tēvdienas, mātesdienas vai citu ģimenes pasākumu godināšanai. Ja, tās ir tās divas būtiskākās inovācijas atšķirībā no iepriekšējā konkursa. Kopumā šis finansējums ir mazāks kā iepriekšējā gadā, tātad pieejamais ir 200 tūkstoši, un tad tādēļ ir tieši šiem te pasākumiem lielāka koncentrācija. Jā, šeit mēs redzam attiecināmības periodu, kas ir šos te būtiskākos, tātad maija beigas, maijas jūnijas mātes dienu, bērnu tiesību aizsardzības dienu un septembrs tēva diena, tātad ietverot šos te pasākumus no 24. aprīļa līdz 15. septembrim. Aicinu apstiprināt šos te dokumentāciju, lai varētu izsludināt konkursu, jo arī šeit atgādināšu, pagājušajā gadā arī bija pietiekami svarīgi, lai neiznāk tā, ka tikai aprīlī maijā uzzina rezultāts, ka maijā tu drīkst taisīt mātes dienu. Jā, nu, paldies par uzmanību.
Tur es arī skatot, ka pieteikšanās ir 17. janvārs, tā kā pietiekoši saulaicīgi, lai nebūtu tādā situācijā, kā mēs bijām pagājuši gadu, jā, kad pasākumi jau notiek, bet konkurss vēl nav noslēdzies. Jā. Tā, vai par šo ir kādam kādi komentāri? Man īstenībā ir prieks, ka arī iepriekšējā jautājumā, ka jau notiek komunikācija un konsultācijas ar iesaistītajiem partneriem, tā kā tas ir ļoti labi, kad mēs tā kā strādājam tā kā būtu pareizi, ja, vai tā kā būtu rezultatīvi. Vai ir kādi priekšlikumi vai jautājumi par ģimenē draudzīgas pašvaldības konkursu projektu pieteikumu? Neredzu, internetā neredzu. Tad priekšlikums ir... Tad priekšlikums ir... Ja jautājumu nav, tad priekšlikums apstiprināt valsts budžeta, Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenē draudzīga pašvaldība atklāt projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām ģimenē draudzīgas vidas veidošanu, konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu. Kurš par? Ir? Ir. Labi. Tad nākošais jautājums pēc dienas kārtības ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas latviešu valodas apguva reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem. Atklāta projekta pieteikuma konkursa rezultātu apstiprināšana.
Raidis. Jā, paldies. Pavisam īsts punkts atgādās šis ir konkursa, ja jums ir kāds, zinām, organizācija, kas māca latviešu valodu, augstskola, universitāte vai kāds mācību centrs, viņš šobrīd tātad atvērtais konkurss, jebkurā brīdī var pieteikties, lai piedāvātu plašāk šo te piedāvājumu, lai jebkurš pieaugušais emigrants vai viņa ģimenes loceklis varētu mācīties latviešu valodu. Šobrīd mums jau ir apstiprināti un piedāvā šo te pakalpojumu 5 organizācijas. Tagad ir 6. Organizācija, iesniegus pieteikumu un gatava šo darīt kā rezultātā. Un tas ir Daugavpils, kā mēs redzam lēmumu projektā, tātad organizācija nosaka Daugavpils reģionu, līdz ar to aicinu apstiprināt šo
Kāpēc varbūt, ka tur nav bērni iekšā? Es domāju, pieļaut, nu, piemēram, remigrantu ģimenes, kuras atgriežas un bērniem, piemēram, skolā tagad integrēties, piemēram, iemācīties matemātikas tos terminus vai literatūras, vienalga, ne? Vai nevajag uztaisīt kaut kādā apakš specifisku tieši bērniem, lai iekļautos mūsu izglītības sistēmā kaut kā tā?
Tur sanāk, laikam, finansējuma sadalījums, tas, ko es iepriekš esmu teikusi, ka tā ir, nu, tāda valstiska problēma par to, ka mums ir ļoti sadrumstalota latviešu valodas nodrošināšana caur, kā saka, statusu, kas cilvēkam ir piešķirts, un ar bērniem, kas ir no remigrantu ģimenēm, viens ir tas manas pieminētā latviešu valodas aģentūra, kas strādā, un skolām. Līdz ar to mēs nedrīkstam arī mācīt bērnus, jo tad būtu budžeta pārklāšanās. Jā, tā ir. Bet par šo programmu arī, atsaucoties to, ko Miks teica par dizainu, tas iepriekšējais dizains bija tāds, ka mums bija vienreiz gadā konkurss, kas nu, institūcijas vai kas māca pieteicās vienreiz, un tā pieeja bija tāda, ka faktiski viņiem ir jānokomplektē grupa ar remigrantiem, lai viņi varētu mācīt. Un, protams, ja bija tā, ka, teiksim, kaut kādā reģionā tur ir trīs remigranti vai mazāk, tad nu, viņiem ļoti grūti bija šīs te grupas nokomplektēt, nu vienkārši sanāca, ka tie, kam vajag, netiek pie mācībām, un tie, kas būtu gatavi mācīt, arī viņiem nav izdevīgi. Mēs tāpēc pamainījām šo, mēs izveidojām tā, ka lūk, tas konkurss ir visu gadu, lai veicinātu to, ka aizvien vairāk tie pasniedzēji piesakās. Un otrs ir tas, ko jau es teicu, ka viņiem vairs nav jāgaida, kad ir grupa, viņi var iekļaut esošā grupā ar citiem cilvēkiem šos cilvēkus iekšā un mācīt. Plus šis te maksimālais finansējums reimigrācijas programmās ir augstāks nekā vidē, piemēram, ja mēs salīdzinātu tagad ar Ukraiņiem. Nu, tieši arī tā iemesla dēļ, lai arī šie te valodas pasniedzēji, kur bija diezgan neieinteresēti ar šo grupu strādāt, lai viņiem būtu papildu motivācija. Bet nu, ar visām šīm te izmaiņām, ko mēs esam ieviesuši, mēs joprojām redzam, ka nu, nav, diemžēl, tā atsaucība. Es personīgi domāju, ka mums vajag vienkārši valstī sistēmu, kur mēs A1, A2 līmeni mācam visiem, kam tas ir nepieciešams, nešķirojot viņus pēc juridiskā statusa vai kā savādāk.
Ātrāk jo labāk.
Tu nākošajā gadā uzsākās tas darbs pie plāna darbam diezko nākošajam periodam. Es domāju, ka šī ir viena no tām programmām, kura tiešām tas ir pārsteidzoši. Mēs arī iepriekšējā padomu sēdē par to runājām, kāpēc ir šī nesakritība starp vajadzībām un pakalpojumu lietojumību. Nu, kur ir tas, kāpēc tas tā nenotiek? Jo viena no tām niansēm, par kurām būtu vērts padomāt un par kurām kur vairākas organizācijas, nu, līdz kurām mēs esam nonākuši, ir, kad iespējams būtu jāievieš tās saucamās vasaras skolas, kas potenciāli varētu būt no, vai no šī te, es nezinu, privātā sektora vai nevalstiskā organizācija, puses organizācija, kur faktiski mēnesi vai divus pirms vasarā, pirms integrēšanās skolā, tiek, nu, tas ir tā kā bezmazliet prasība šiem te remigrantu bērniem iziet, tur ir šie sociālās integrācijas elementi klāt, un tad arī ziemā ir vēl viens šāds pats pasākums, kas ir orientēts gan uz to, ka šo bērnu tīklošanu savā starpā, bet arī Latvijas vides iepazīšanu un arī valodas apmācībām kā tādām. Un es domāju, ka tajā nākošajā plānā tomēr būtu vērtīgi paskatīties uz šo programmu, jo arī nu, viņas pieejamais finansējums ir salīdzinoši neliels, tās grupas ir tik ārkārtīgi dažādas par emigrantiem, kā arī nu, tur ir tik dažādi tie cilvēki. Tur ir Latvijas, nu, diasporas likums konkrēti nosaka, ka Latvijas diaspora ir arī viņu ģimenes locekļi, kas ir ārvalstnieki potenciāli, nu, tur ir citas vispār vajadzības. Un līdz ar to, man liekas, ka šis esošais modelis, protams, ir labi, ka šīs te iespējas ir, bet būtu vērtīgi vispār konceptuāli šo programmu varbūt mazliet padomāt, kā viņu labāk, kā vēl tālāk pārskatīt, izskatās, ka varbūt esošais piedāvājums ne kaut kādā formātā nestrādā, būtu labi arī no šiem te kandidātiem saņemt datus par to, cik vispār tur ir apmācāmie, kādos līmeņos viņi apmāca, kādi viņi un arī kaut kāds standardizēts novērtējums. Viena no kritikām, kas izskan bieži vien ir, kad šīs te apmācības netiek sertificētas, piemēram, ja tu nevari, tu izvēri šo te apmācību, bet tev pēc tam no tā gandrīz nekas nav. tu nevari, piemēram, tad tev jākārto kaut kādu atsevišķu eksāmeni, vai viņi netiek atzīta. Un līdz ar to tas arī varētu būt tāds tā kā
šķērs. Valsts starta izglītības kas nodrošina eksamināciju, tā ir cita institūcija, viņi to pērā atsevišķi par atsevišķu samitu.
Bet varbūt tas ir prasības jautājums attiecībā uz šo konkursu, tam tur būtu kaut kāda apsamāta. Es nezinu, es tas ir minējums vienkārši.
Mēs rekur esam veltījuši diezgan ilgu laiku, lai savāktu, kāda vispār valstī ir sistēma, kur var latviešu valodu dabūt. Un es teikšu godīgi, nu, izglītības ministrija ir tā, kas tur valsts valodas politiku, un, bet tad, kad nu, mēs visvairāk šo saskārāmies, kad sāk nākt Ukraiņu un ka vajadzēja atbildēt, kur tad, lai viņi apgūst latviešu valodu, tad mēs sākam apkopot informāciju, jo izēmas arī pajautāja mums, vai mēs nezinām, kur tas ir. Un tad šeit, tur, kur ir mērķi grupa, var redzēt, kādi dažādi juridiskie statusi cilvēkiem ir, pēc kuriem nosaka, kur tad viņam vai par kādu finansējumu ir vai nav pieejama latviešu valoda. Un, jā, var redzēt, ka diasporas pieaugušajiem šobrīd vispār nav, bet diasporas bērni var mācīties attālināt, tas ir savu latviešu valodas aģentūru, ja. Nu, tad reemigrācija. Tā kā, es pilnībā pievienojos tam, ka šī nav sistēma, tas ir sarežģīti.
Mēs tieši ar Ukraiņiem to pašu tur iekritām uz tiem pašiem dokumentiem, kur jāiet atsevišķi kārtot šis eksāmens, kas tā ir noteikti. Mums jau nemaz nav opciju neko citu izdarīt.
Nu, tāpēc ir priekšlikums, vienkārši šobrīd tas jautājums ir droši vien divās daļās dalāms. Pirmais ir jautājums, kas mums ir šobrīd tā kā dienas kārtībā, un otrais ir jautājums, kad vai mums šeit ir izglītības ministrijas arī cilvēki šeit? Ā, lūdzu.
Ļoti tu. Es tikai to pateicu, ko pateicu, jo es nezinu šīs problēmas.
Jo mēs apzināmies to, kad visiem šeit ir īstenībā tas viedoklis diezgan vienots, jā, par to, ka kārtības te nav un ka vajadzētu kaut kā konceptuāli valstiski vienoties par šo
principu. Tas nav tikai par šo valodu.
Bet es saprotu arī, ka nāk jauna valdība, ka nāks jauns izglītības ministrijas pārstāvis un līdz ar to vajadzētu kaut kādā veidā.
Andri, jā. Bet šeit ir jautājums, teiksim, ko var darīt ar šo naudiņu, kas jums ir, vai ne? Un tad mēs runājam tagad par tiem parametriem, nu, kā SIF padomus locekļais, nu, ko iespējams var darīt, varbūt vairāk un labāk. Teiksim, viena tā ļoti skaidra mēķa grupa ir tie bērni, remigranti bērni, jo es zinu, piemēram, no saviem bijušiem kolēģiem Briselē, ja, kas tur ilgu laiku dzīvo, ne? Viņu lēmums atgriezties vai ne, viņi primāri par bērniem, vai ne? Kā viņi iekļausies mūsu skolas sistēmā, vai ne? Un ja tas var būt, piemēram, tas, ko saka Niks, piemēram, tas vasaras moments, tas ir viens, bet reāli jau mums jābūt visu laiku tā, ka tur katru, kas izrāda interesi, piemēram, ne, ka tu viņam, kaut vai nelabu zūmā vai visā, bet tu viņam nodrošini to skolotāju, varbūt, kurš palīdzēs, vai ne, teiksim,
apgūt. Tu šobrīd tā latviešu ir
tādien. Tas ir tā
viņi to. Bet vai tas ir proaktīvi, teiksim, tāds?
Es to tagad nepateikšu. Nē, nav datu uzrādīt.
Nu, bet varbūt arī šajā programmā. Var jau būt, ka to var uztaisīt kā mazu, kas ir apakš programmu, vai nekur.
Tas, ko SIFS noteikti var izdarīt, viņš vienkārši tenī brīdī, kad ir skaidrs šo sarunu partneri, vienkārši iniciēt šo sarunu, satikties un mēģināt kaut kādā veidā vienoties par
es būšu baigi nepopulārs. Viena lieta, ka mēs visu nodrošinam, otra lieta, nu, ja es dzīvoju ārzemēs un gribu atgriezties, mēs ar kaut kā meklēšu un interesēšos, kā man to izdarīt. Mēs tagad neielicam otrā grāvī, tagad nu vēl brauksim sagaidīt, piedodiet skarbi, bet ir jāgrib arī pašam. Šīs iespējas ir cita lieta, ka mūsu uzdevums ir sakārtot viņas kaut kā nu, vienā kamolā, lai ir skaidra bilda.
Tieši par ko arī ir runa, ja būtu mans personīgais viedoklis, tad nu, ir dažādas mācību tēmas, ja, bet nu, vismaz latviešu valoda, nu, manuprāt, būtu tā tēma, kur jebkurš cilvēks ieejot vienoti vienā vietā bezmaksas variantā saņemtu šo elektronisku vai kādu vismaz to pamatu. Visi vienādi un neatkarīgi no tā, vai viņš ir Ukrainas vai Beļģis, vai taisās, vai netaisās.
Mēs atgādināšu, ka mēs prioritārijos pasākumos iesniedzām, nolēmām, ka mēs iesniedzām pieprasījumu finansējumu piešķiršanai latviešu valodai neatkarīgi no juridiskā statusa. Tas nozīmētu, ka tas attiecās arī uz cilvēkiem, kas ir reimigranti, kas ir diasporā un vai šeit dzīvo un grib apgūt. Tā kā Ja jaunā valdība to apstiprinās un tas aizies, tad savā ziņā tas, protams, risinātu vismaz daļēji to situāciju. Un tad arī nevajadzētu arī atrast programmu, jo tā būtu kā vienota.
Jā, vienkārši tā lielā problēma, par ko, kas parādās, ir ļoti daudz. Šie remigranti ļoti dažādi. Viņi viena daļa ir, piemēram, mums, piemēram, biedrībā ļoti daudz cilvēku, kas nāk, kas ir savu bērnību pavadījuši Lielbritānijā, viņam vecāki, piemēram, ir izceļojuši, ja? Un viņi tagad atgriezušies atpakaļ, viņiem ar Latviju līdz nu, minimāls kontakts, kā viņi tur bērnībā dzīvoja, tad atbrauc atpakaļ. Tad ir vesela virkne ar tādiem, kas ir nu, trims pēcnācēji, kas grib uz Latviju pārākties atpakaļ. Nu, šī ir grupa, kur Latvijas visi šie, te, nu, mums ir problēma konceptuāli ar to, kādā veidā valsts komunicē ar sabiedrību. Nu, tur ir milzīgs birokrātisks kaut kāds saturs, ja? Un tev ir tam visam jāaiziet cauri, un tas viss jāsaprot. Un tad ir vēl šajā konkrētajā gadījumā ir kaut kāds, es nezinu, 7-8 institūcijas. Nu, tur sācis par Latvijas šo te valsts pārvaldes sistēmu, cilvēkam ir mazāka pieredze vai vispārībā nekāds sakars ar to nav bijis līdz tam. Un viņš nonāk situācijā, kur pie mums dzīvojot ārvalstīs, tur viss ir trīs bullet point, un tu redzi, kur kas atrodas. Un tad tu atnāc, un tev ir lāķi, 15 institūcijas, un tu kaut kādā brīdī, nu labi, priekš kam tu to vispār darīt.
Es arī sporta naudu dava 7 institūcijas.
Nu jā, un
viss šī tā notiek, diemžēl.
Bet tur, tur no abām pusēm ir tā problēma. Domāju, ka šī programma...
Katrs grib iešņemt savu labumu.
Atbalstāms, bet man liekas, ka viņi ir konceptuāli tālāk iet uz priekšu jāpārskat vispār. Varbūt tajā plānā būtu forši, es domāju, padiskutēt, kā viņi varētu vēl savādāk izskatīties. Es piekrītu tajā ziņā, ka Latviešu valodas aģentūra, un šeit ir bijusi arī kritika no daudzām organizācijām, ka, diemžēl, tas formāts ir ļoti izmaksa neefektīvs. Ārkārtīgi dārgs un ar ļoti maz mērķgrupu, tur ir, nu jāsaka, pusmiljons līdz miljons eiro un tiek apmācīt 200 bērnu vidējais izmaksas bērnu 2000 eiro. Jā, tajā programmā nu, tas ir vienkārši, kas ir tas pasniedzējiem, kur katru bērnu, nu, vispār, ko, kas šeit ir, tas formāts vispār ir, jā, tur, man liekas, ir jāsauc vairākas institūcijas kopā un jādomā kā labāk. Es domāju, tas modelis viens varētu būt no tā, ka tā ir centralizēta vienkārši.
Mm. Tas bija tas mans priešlikums, jā, ka tenī brīdī, ka mums ir skaidrība par nākošo politisko formātu, jā, un par prioritātēm un par pārstāvjām vienkārši iniciēt šo sarunu, jā.
Jā, tas ir ziens, kur man turmākajiem gadiem ir, ka varbūt tiešām brīdot tādas tā specializācijas tur 6-7 mēķi grupām. Piemēram, viens ir, kas grib pamat izglītībā iekļauties, varbūt ir jaunieši, kas grib nākt mācīties mūsu universitātēs, piemēram, viņiem vai tad ir, ko minēja jau mīs. Nu, teiksim tā, ne, ka tā moduļu veidība, ne, tas ir uz nākotni.
Labi, tad tie priešlikumi šobrīd ir divi, jā. Pirmais priešlikums ir atbilstoši dienas kārtībai apstiprināt profesionālās pilnvērtības tālāk izglītības iestādes mācību centrs plus iesniegto pieteikumu, kurš ir par. Jā. Un otrais priešlikums ir ņemot vērā šo diskusiju, piefiksēt nu, tādu interesi no SIF padomes veikt proaktīvas darbības par visu šīs sistēmas, kaut kāds sakārtošanas skaidrības ieviešana atbilstoši nākošā gada prioritātēm, budžeta iespējām un iesaistītajām personām, tāks iniciēt tādu sarunu tieši par šo tēmu. Jā, valodas apmācību. Nu, rezultātiem, kad redzēsim. Labi, nākošais dienas kārtības jautājums mums pēc dienas kārtības ir par projektu konkursu finansējumu izlietojumu. Māra.
Jā, es pēcināju. Māra, skatāju, finanses departaments, ja precīzāk, tad par NVO fonda un reemigrācijas atbalsta programmu finansējumu izlietojumu. Abās šajās programmās gala noslēguma pārskata pārbaudi notiek. NVO fonda aptuveni pusi jau no 89 projektiem ir pārbaudīta. Dievslaps NVO un Dievslaps bērža nomeķiņu programma arī notiek gala atskaišu pārbaude un ir paredzējums un prognozējums, kas ir pat kā katru gadu, ne visi līgumi tiks īstenot par visu finansējumu summu un daļa līdzīgi kā iepriekšējos gados projekti būs īstenot par mazāku finansējumu. Mēs jau apstiprinot fonda budžetu šī gada februārī bijām šo jautājumu aktualizējuši.
informējumi par to, ka MVO fondā ir paredzams atlikums. Iepriekšējā statistika rāda, ka 3,5 līdz 4% aptuveni no tā finansējuma, bet katru gadu, protams, ka tas ir mainīgs apjoms. Sākotnējās prognozes bija, ka no 40 līdz 60 tūkstošiem varētu palikt pāri. Lēmām jau savlaicīgi 40 tūkstoši novirzīt remigrācijas programmā. Tad šobrīd mums ir vēlme būt vēl tālāk redzīgiem, un ja gadījumā šis atlikums pārsniedz to mūsu piesardzību, lai mēs viņu varētu novirzīt, tad NVO fonda 23. Gada konkursam. NVO fonda 23. Gada konkursā ir iesniegti projektu pieteikumi. Mikro kategorijā jau ir izvērtēta, makro kategorijā nākamās nedēļas sākumā ir paredzēta komisijas sēde, kur komisija noslēdz izvērtējumu. Un attiecīgi, kā jau fonda padomes sēde sākumā minēja, tad ap 20. decembrī paredzēts virzīt padomes sēdē apstiprināšanai NVO fonda rezultātus. Ja šī gada projekta atskaišu pārbaudes laikā mēs secinām, ka paliek pāri finansējums, tā ir ļoti laba iespēja saglabāt finansējumu NVO fondā un apmaksāt kādu jau no šiem līgumiem. Pretējā gadījumā tad tas, kā slēgtais budžeta asignējums, tiek atgriezts kultūras ministrijā un aiziet valsts budžetā. Un līdzīgi arī par emigrācijas atbalstu programām arī pēc gala atskaišu pārbaudes tiks secināts, kāds ir šis finansējuma atlikums, un arī ir laba iespēja novirzīt to diasporas bērnu nometņu līguma apmaksājumu, kas arī jau tika apstiprināti iepriekšējā padomes sēdē, un šobrīd līguma slēgšanas posms. Kādas būs summas NVO fondā grūtāk prognozēt remigrācijas atbalsta programmās, tie varētu būt kādi 10 tūkstoši. Nu, tā rēķina tad arī atslogojas nākamā gada diasporas bērnu nometņu konkursu finansējums, kur tad arī kā viens no variantiem tad skatīties remigrācijas programmu ietvaros vai saglabāt bērnu nometnēm kā palielinājumu nākamgad vai citai programmai remigrācijas fonda atbalsta programma ietvaros. Tad priekšpums jā, atbalstīt šo piesardzības principu un attiecīgi pieņemt lēmumu, kad viss finansējums paliek NVO fondā un diasporas NVO un diasporas bērnu nometņu programmā saglabāt šajās programmās un novirzīt 23. Gada līguma apmaksājumu.
Ja es pareizi saprotu, tad 20. Decembris ir tas laiks, kad ir tā kā tas rezultāts mums vēl būs kaut kāda elektroniskā balsošana visdrīzāk, jā.
Mums ir divi konkursi, viens jau pieminētais no NVO fonda konkursu, kur ir rezultāti, un otrs ir tas, ko mēs vakar palaidām elektroniskā rakstiskā procedūrā, ģimenei draudzīgas pašvaldības konkursu, kam arī ir jānoslēdzās šogad, jo budžetā ir paredzēts finansējums šī gada laikā, un mums vajag paspēt laiku apstiprināt un pārliekt
viņiem finansēt. Tad es vienkārši, kā es pareizi saprotu, jā, tad šobrīd mēs proaktīvi lemjām par to līdzekļu atlikumu, kurš izveidosies tenī brīdī, kad būs noslēgusies šo vērtēšanas procedūra, kas varētu būt vēl šogad tīri kalendāri, jā, par tā atlikumu pārcelšanu uz šīm pašām programmām nākošajā gadā.
Ja šis ir par esošām programmām, esošiem projektiem, kas pie gala atskaitēm kaut kur kaut kas paliek pāri.
Pamatoties uz šo fondu padomes sēdes lēmumu, tad tiks precizējumi kultūras ministrijas un cik noslēgtajā finansēšanas līgumā, tad paredzot arī šo izvietojumu mērķi pa divu gadu ietvaros.
Vai mums nav kaut kāda riska, teiksim, nu es nezinu, kā tagad valdības apstiprināšanas procesi ies, ja, kad mums, teiksim, kvorums ietavākās, vai mēs nevaram nobalsot par tiem projektiem, vai?
Tā ir ļoti liela riska.
Jā, jo nu 20. Decembris, es nezinu, kas būs 20. decembris.
Tas ir par šiem tevām programmām. NVO fondu es pieņemu un es skatos uz Ievu, kur var tagad kliegt, bet to mēs iespējams varētu tur ātrāk par to 20. palaist. Bet par to ģimenei draudzību pašvaldību ņemot vairāk, ka tas ietver arī reālu braukšanu uz pašvaldībām, nu, tur man ir liels bažas, ka mēs gribēdam, nevarēsim salikt tos braucienus tik daudz, jo nu, tas ir par visu Latviju. Es domāju, ka jūs apzināties, ko tas nozīmē ieplānot vizīti desmit pašvaldībās.
Tā ir rakstiskā procedūra, fiziski jāsavācās nebūtu, būtu nepieciešami šie te
balsojumu.
Mēs varam divas rakstiskās
risks ir vienkārši noietāši, ja ministri cilvēki vairs nav, ja, vai tī ir tā, ka tas pilnvarojums ir beidzies, tad jautājums vai jaunie
jābombardē,
jaunie
vietā. Lai deleģē, jo ministrs jaunais noteikti neskries
uz nebūs pirmais dienas kārtības jautājums.
Būtu apzinojas, jā.
Tā ministri biedri būs tagad, tie varēs.
Tie nevarēs. Tie nevarēs nav likumā viņiem.
Labi.
Tur būs viss.
Tad vai ir kādu komentāru par priešlikumiem pēc būtības? Jā, jo man liekas, ka priešlikumi ir ļoti loģiski, ļoti pamatot un ļoti pareizi, un tā vajadzētu arī būt. Vai nolasīt, jā, laikam priekš protokolu vajag, nu nolasīt, jo tas garš, tas lēmuma projekts priešlikums ir, jā.
Šeit ir
viss ir ierakstīts, jā, tā kā, nu, taisinot šo garo, mums visiem dienas kārtības ir, jā, ir divi priešlikumi par katru no programmām, attiecīgi priešlikums ir viens, bet par katru no programmām lēmums ir atsevišķi, jā, bet varam balsot, es domāju, ka kopīgi par abiem šiem lēmumiem proti apstiprināt šīs finansētās programmas NVO fonds un finansētās programmas atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopīgām nometnēm šo finansējumu atlikumu atbilstoši formulētajiem lēmumu piedāvājumam. Tā kā, kurš ir par?
Atkal astoņi. Protams, beidu
vienu. Astoņi, bet, jā.
Laikam tiešām.
Tādi jautājumi.
Jā, nu tas ir. Labi, tad mēs esam šobrīd ar šo lēmumu daļu laikam finišējuši un tagad pārējām pie dažādi. Pirmais dažādi jautājums bija.
Reinis, tās padalīties ar Excel tabuliņu, tāda vienkārši, mums nav tur pārāk daudz projekti, ja jūs atceraties, tad tā bija programma, līdzfinansējuma programma, kas visu laiku bija atvērta, tā kā katru mēnesi varēja būt jauns pieteikums, šī gada laikā kopā tika iesniegti 9 projekta pieteikumi, un faktiski tas, ko mēs redzam, ir pēdējās E un H kolona, respektīvi tas, ko mēs esam piešķīruši, ir 64 000, Un tieši Latvijā, nu, tas nozīmē, ka ir piesaistīts 1 000 000 eiro. Tas, kas ir kopējās projekta izmaksas, tas ir kopā ar visiem starptautiskajiem partneriem, jo tas parasti ir par starptautiskiem projektiem. Un, nu, tad, jā, tad, ja mēs runājam par programmas apdevi, tad viņi ir ļoti laba. Ir, protams, tā, ka šie projekti ir projekti, kas ir uz gadu, un ir projekti, kas ir uz vairākiem gadiem. Iespējams, ka, teiksim, tas pieprasītais finansējums, nu, ka viņš ir pieprasīts arī iepriekšējā gadā un nākamajā. Tā kā nevarētu teikt, ka tas ir gluži 1/16 tas iegums, bet pilnīgi noteikti, nu, virs 10, tā kā ir. Tā kā, jā.
Pa tām jomām ir kaut kāds arī skaidrība, jo tur bija diezgan daudz tādu, tur es atceros vienreiz, mums bija diskusija par lauksaimniecības ieviras.
Es atvienos, ka mēs precizējām pret pagājušo gadu, šajā gadā mēs precizējām, ka gluži, nu, nav tā, ka tur dominētu tagad dabas projekti, mēs tieši tos izņēmām, ka tur ir tāda pilsoniskā vispār iesaiste joma, kopumā sadalījums pietiekam plašs, bet tāda lauksaimniecības dabas projekti pret tātad pagājušo gadu ir, kas ir ierobežoti.
Mēs varam uzlikt to.
To pašu ekscelori?
Bet tur sanāk vidēji kaut kādi cik 5% līdzfinansu. 6. Jā. Vai būtu iespējams šo noteikā kritēriju līdzfinansējuma programmā? Respektīvi, nu, kāds ir tas līdzfinansējuma procentuālais apjoms pret kopēju piesaistīto finansējumu? Jā, piemēram, redz, kur tas otrs projekts, jā, SIF, piešķir 2400 eiro un piesaistītais finansējums ir 1% faktiski no tā visa. Vienkārši, nu, tas jau, es domāju, Latvijas interesēs, kad jau vairāk ārvalstu šis te finansiālais apjoms, lielāks projekts, cilvēku realizēts, pieņem, ka tur veseli virkni godiem pakalpojumiem, kas no šiem projektiem arī nāk. Kad ņem vērā to, cik tu daudz finansējumu piesaisti no citiem Eiropas fondiem.
Tas šobrīd kritērijs ir tāds, ka tu vari paprasīt finansējumu līdz 50% no projekta, respektīvi, nu, vairāk par 50 nevar, jo tas ir līdzfinansējums, ja tas būtu vairāk, tad tas jau būtu kā pamatfinansējums. Bet nu, tas piesaistītais procents, ko mēs redzam, šobrīd laikam augstākais bija cik 35%, ja pārsvarā ir zemāk. Nu, tādā ziņā, ka, manuprāt, tas esošais kritērijs ir diezgan fleksibils tieši priekš NVO, ka viņiem nav tur jālāms. Jā, bet tas, es atgādināšu tas, ko mēs runājām, ka ir, ka nu, šeit vairāk vai mazāk var redzēt, es teiktu, ka tie tomēr ir tādi mazāki projekti, jo tas līdzfinansējums ir neliels. Bet ir runa par to, ka arī šobrīd jau ir zināma viena organizācija, kas vēlētos piesaistīt 4 miljonu projektu, un tāpēc mēs runājām par to, ka uz nākamo gadu, jā, mums apstiprinās līdzfinansējuma programmu, ko kultūras ministrija ir iesniegusi arī savās prioritātēs, tad mēs arī varētu līdzīgi kā NVO fondā dalīt, ka ir mikroprojekti, kas būtu nu, šāda līmeņa projekti, un, un ka ir arī viens vai divi makroprojekti, kur, teiksim, tas, nu, ja tu 4 miljonus piesaist, un tev 10% ir jābūt līdzfinansējums, un tā ir ļoti liela summa, teiksim, tas šim vienam projektam tie būtu 400 tūkstoši, mums visā programmā ir tikai 100 tūkstoši, vai ne? Mm-hmm. Nu, tā kā, un tad tas būtu tas finansējums, ko piešķir, un tad būtu abas šīs puses.
Es vienkārši, tas priekšums vairāk ir attiecībā uz vērtēšanu tiem kritērijiem. Mēs, tā ir, man liekas, tā ir tiešām virziens parēd.
Nu, tādā ziņā.
Mēs nevērtējam. Mēs šos projektus, mēs skatāmies šiem projektiem tikai atbilstību. Mēs pieņemam, ka jā, ir apstiprināts jau Eiropas komisijas projekts un tā tālāk. Mēs skatāmies tikai ček, un...
Viņiem vēl viesaņi sanāk. Nu, var pieteikties praktiski visi, vai vienalga, kad sakat stop.
Līdz
50%. Es par skaitliskumu domāju, cik daudzi var pieteikties. Tad ir skaidrs, kāpēc arī tos 6%, es sapratu mikadomu, bet tāpēc arī es prasu, ja viņi joprojām var, tu īsti nav ko vērtēt patiesi.
Šī programma ir vaļā, un visi, kas ir pretendējuši, ja saprot, ja ir 600 tūkstoši, 64 izlietoši, 3
tūkstoši,
vēl ir pat atlikumā, tā kā viņi vienkārši aiziet kultūru ministri atpakaļ.
Tur nav, tur nāk, tur nav. Bet šogad visi, kā saka, neizņēm to naudu.
Es cieši turēju prasīt tā rapu,
vai kaut kā bija 100 tūkstoši, tā kā palika pāriem.
Bobumā jau ļoti labi izskatāšu. Mēs Reira grupā, ko viņš laikā palaidām, tur Mārtiņš Steins alpīru, vai ne?
Tā ir jāpārst, jā, un tagad jau viņi ir pamatot.
Ļoti labi, jā, vajag dabūt tos 100 tūkstoši.
Jā.
Nu, svarīgi tiem, kas piedalās tādā starptautiskajos projektos, ka viņi zina, kad ir šādi iespēja. Jā, nu, viņi apzinās to.
Nebūs jāsatraucās, kur es dabūšu savu
Tā kā kamēr vēl ir rezervas līdz 100 tūkstošiem, tikmēr visi lielas.
Nu, arī NVO būtu labi, ja viņa pamat budžetā būtu stabili ielikt iekšā, vai ne, tad NVO jau var plānot kaut kādu starptautisku projektu. Šobrīd tas ir tā, nu, būs, nebūs. Ja būs, tad mēs dabūsim, ja nebūs, tad nebūs.
Un ne visi jau arī piesakās, es zinu, ka man ir vairāk projektu, un es nepiesakos. Jo.
Labi, ja tev tur 2000 varbūt, kurus tu vari kaut kā citur dabūt, skaidrs, ka tu negribi tur uz papīrus. Tā ir daudz attieks.
Bet ir svarīgi kādreiz, nu, gan šis līdzinājums finansējums bieži vien, jā, tā kā.
Varbūt arī vairāk tikai dzirdēs tos veiksmīgos skatījumus, tad jau arī būs arī tie stimulus.
Jā.
Tā kā programma noteikti ir vērtīga un noteikti šitie tādi ļoti labi sociālās ietekmes rādītāji.
Jā.
Latvijas
jaunatnes padomu arī vien. Varēsiet pēc tam mums iedot feedback, vai bija viegli vai noderēji.
Nē, nu, tas ir viens no labiem stāstiem. Tā kā šo mēs pieņemam zināšanai, tas ir patīkams stāsts. Tie pārējie 36 tūkstoši, tad iznāk tā, ka viņi aizskaitās atpakaļ. Mēs jums nevaram pēc pārs NVO pušķi. Laikam nevaram, jā.
Tas jau vēl nebūs, ja tā būtu no tam sekretāra.
Tā kā abi nav mūsu budžetā, jau mēs nevaram pārvirdīt. Jā.
Vēl ir laiks kaut ko uzrakstīt ātri, jā.
Nē, šodien.
Nē, tas vēl ir realitāte. Labi, tad nākošais pie citī. Es pirmo no jautājumiem uzdošu pats, ja, tas mums bija iezīmīti citi jautājumi, proti gan komisijā, gan izraisījās, pacēlās jautājums par šo elektroniskajā procedūrā izsludināto konkursu komisijas apstiprināšanas kārtību par ģimenē draudzēju pašvaldību, kas bija jānoslēdz vakar, zinot to, ka šodien ir klātienas sēde. Vienkārši jautājums ir par to sasteitības, kāpēc, ja? Jo, nu, kontekstā ar to, kad skatoties uz šo komisijas sastāvu, varētu rasties arī aizdomas, jo sastāvā ir arī politisks personas, jā, tad radās jautājums, vai tur nav kaut kāds aizmugurējs domas vai kaut kāds ļoti apšaubāms intereses. Tā kā, nu, varbūt komentārs šī brīdī no SIF puses uz šo jautājumu, tad tālāk iespējas.
Jā, mēs apzinoties to, ka šodien ir padomas sēde, vērtējām, vai to elektronisko rakstisko procedūru laist, bet tas ir jau pieminētais ģimenei draudzīgas pašvaldības konkurss, kas ir jāveic decembra laikā, un tas konkurss ir nedaudz citādāks, kā mums ierastie konkurss, respektīvi šeit runa ir par pašvaldību, es teiktu, ja tā drīkst izteikties, skaistuma konkurss tieši ģimenei draudzīgas pašvaldības kontekstā, un kāpēc mēs to palaidām vakar, tad tā iemesla dēļ, ka mēs šodien jau gribam sasaukt komisijas sēdi, bet mums ir jābūt komisijas locekļiem, kurus mēs uzaicinam uz sēdi, un ja mēs šodien tikai apstiprinātu, tad mēs tikai pirmdien varētu sūtīt šiem te komisijas locekļiem jautājumu. Jā, nu, restīvu uzaicinājumu, un tad vēl, kamēr viņi tiek. Tas mums šajā brīdī ir ļoti, ļoti būtisks, katra diena, ko mēs iekavējam, līdz ar to, nu, mēs laimām par labu tam, ka mēs palaižam šo vienu jautājumu, lai mēs jau šodien varam to komisijas sēdi faktiski noturēt. Bet runājot par komisijas sastāvu, nu, tas princips ir ļoti līdzīgs, kā bijis vienmēr, ka mēs apstiprinam tās institūcijas, kas būs konkrētajā komisijā, un tad institūcijām mēs izsūtam vēstuli, lūdzu deleģējiet savus pārstāvjus. Nu, parasti, ko mums deleģē, to mēs arī apstiprinam. Es saprotu, ka, nu, ja mēs runājam par politisko personu, tad tas ir laikam tikai viens šajā gadījumā, tas ir DLC centra pārstāvis Imants Parādnieks, bet jāsaka godīgi, ka nu, šīs komisijas kontekstā ir tā, ka pirmkārt, tas ir jau kuro gadu, trešo vismaz, vai ne, un kur tā komisija ir diezgan līdzīga, Imants ir bijis katru gadu, un otra lieta ir tas,
ka... Imants bijis katrā no šīm komisijām jau
līdzīgi. Jā.
Vienu gadu izlaidām.
Un otra lieta ir tā, ka šis nav tāds, nu, klasisks konkurss, kur izvērtē projektus. Mums ir divi tā kā posmi. Pirmais posms ir elektronisks algoritms, pēc kura tiek, nu, restīvi, visas pašvaldības aizpilda informācija, kas viņam jāaizpilda, un tad elektronisks algoritms tā kā atlasa 20 labākās pašvaldības, kuras visvairāk atbilst visiem tiem kritērijiem, ka viņas ir ģimenei draudzīgas. Un tad no šīm tad 20 pašvaldībām tiek izvēlētas 10, uz kurām tad visa šī te komisija brauc uz vietas, nu, ja tā var teikt, pārbauda to, kas ir rakstīts papīros dzīvē, kā tas izskatās, kā tas izpaužās. Un tad pēc tam no šīm 10 katrā reģionā tiek izvēlēta viena pašvaldība, un tad ir vēl viena, kas uzvar Latvijā. Mums tā joprojām ir.
Jā, un ļoti saspringts.
Piecas pašvaldības.
Tas beidzās šogad jau, jā?
Tas beidzās šogad, un tām pašvaldībām, kas uzvar, viņas saņem, nu, tādu kā naudas balu, lai viņi turpinātu nākamā gadā šo tad ģimenei draudzīgās pašvaldības vides veidošanu, un tā naudas balva mums ir jāizmaksā šogad, jo tas ir šī gada budžetā.
Bet vai tad Imants vēl ir kaut kāda politiska persona?
Nē, nē, nu viņš tā kā pēc esošā statusa ministra prezidenta padomnieks.
Okay, vai tas ir politiska persona padomnieks? Manuprāt, nē, padomnieks būtu jebkurš no ielas cilvēks. Tāpēc bišķi mēs, nu, drais sapratu jautājumu, ja, bet
nē, nu šeit
tāpēc ir svarīgi izrunāt šo jautājumu.
Jā, šeit tas nav, tur ir divas personas, faktiski šajā te konkursa vērtēšanas komisijā viena no pārstāvjiem ir iepriekšējās vēlēšanas kandidējusi, tagad pašvaldība vēlēšanās no Latvijas reģiona apvienības. Šis jau nav stāsts par to, ka vai, šis nav stāsts par to, vai konkrēti par parādnieku vai par šo personu, jā, nu skaidrs, kad parādnieku kungs ir, nu, eksperts šajā jomā pārzina gan visu šo procesu, bet tas ir plašāks jautājums par to, jā, kādā formātā, un tas nav neatiec tikai šito konkursu, jā, par, nu, Latvijā interešu konfliktu novēršanas likums īsti nerunā par to, kas ir ļoti daudzās citās rietumvalstīs izplatīts, kas ir tā saucamais perceived conflict of interest, vai tā kā pieņemtais interešu konflikts, kas no
tā Latvijā ir likumā tas ietvers, tas sauc par šķietumu
interešu. Šķietumais interešu konflikts. Nu, redz, es mēģināju apskatīties, vai mums ir kaut kāds tās regulējums, bet sapratu, kad ir, jā. Nē, nu, jautājums ir vispārībā par to, kādā veidā vērtēšanas komisijā šis faktors, kas ir saistīts ar piedarību kaut kādiem vai kandidēšanu no kaut kādām noteiktām partijām, ir ņemams vērā. Skaidrs ir tas, ka, protams, ir ļoti svarīgi, ka cilvēki iesaistās politiskās partijās, un tas nav nekādā veidā, tam nevajadzētu būt šķērslim, lai ierobežotu kaut kādā ziņā eksperta darbību. Nu, es domāju, ka tas ir svarīgi, tas ir valsts interesēs, kad daudz vairāk cilvēki darbojās un ir politiskās partijās kā tādās, un ka viņi izvēlās iet šādu ceļu. Bet no otras puses ir nu, šis te šķietamais konfliktu, interesu konflikts ir faktors, ko noteikti dalībnieki un kandidāti ņem vērā, un arī kādā veidā sabiedrība reaģē uz tas ietekmē kopējo SIF un vispār valstu pārvaldes un partiju reputāciju. Un es domāju, ka tur būtu jādomā, kādā veidā balansēt šīs te lietas, lai pat, te jau neviens nesaka, ka tagad, tāpēc, ka tas cilvēks ir kandidējis no tās partijas, vai tas cilvēks ir kandidējis no tās partijas, tāpēc automātiski tikai nevalstiskajām organizācijām, kuras kaut kādā ziņā varbūt arī ar citiem partijas biedriem automātiski viņi saņems finansējumu, bet arī šis tas šķietamības elements ir būtisks. Ja mēs paprasītu, es nezinu, kuram sabiedrības loceklim, ko jūs domājat par to, kad ir no tikko no vēlēšanām kandidējuši cilvēki, kas ir vērtēšanas komisijā, skaidrs, ka ne tikai sabiedrība, bet arī nevalstiskās organizācijas par šo jautājumu izturētos ļoti, nu, es nezinu, rezervēti, kritiski, un tas ietekmē gan SIF, gan arī reputāciju, gan arī visu šīs projektu, nu, ne tikai šīs konkursu uztver par to, un arī darbības, ko nevalstiskās organizācijas dara, un arī saturu, ko nevalstiskās organizācijas ietver savos projektu konkursos. Un es domāju, ka šī ir sarežģīta problēma, jo no vienas puses tā kā nevajadzētu nekādā veidā manā ieskatā cilvēkus sodīt par to, ka viņi līdzdarbojas. Tas ir tieši pretēji, tas ir jāveicina sabiedrībā, ka cilvēki iesaistās politiskās partijās. Bet no otras puses ir jāatrod veids, kādā veidā minimizēt šādus potenciālus riskus, lai nerastos šīs te problēmas gan SIF reputācijai, gan arī kopējā valsts pārvaldes. Es domāju, ka šis ir tas, kas tur izgaismojās, un es nevēlos tikai izcelt šo un konkrēti runāt par parādnieku kungu vai par to otru kandidātu, kas kandidē tikko vēlēšanās, bet vispārīgi kādā veidā šo problēmu risināt, es nezinu. Man liekas, ka bet viņi ir jārisina noteikti. Un es domāju, ka mēs jau esam, mēs šo visu dzīvojam informatīvā telpā, Latvijā mēs zinām, ko raksta un saka par to, kādā veidā finansējums valsts, kas pieņem, kādā veidā finansējums tiek pārdalīts, un šādas lietas to veicina. Un man liekas, ka te ir jādomā, kādā veidā, vai tas ir, nezinu, kaut kādu ētikas...
Vienu mazu komentāru par to, ko sabiedrība pieņem. Es domāju, teiksim, ja mēs runājam par mediju atbalsta fondu, ja, kas ir tipisks, ja, kur tiek teikts, kāds konkrēts cilvēks ietekmē katra komerc mediju saturu, un to, kāds mums ir konkurss, kāda cilvēki ir iesaistīti vērtēšanā, un cik, nu, es teiktu, man liekas, grūti Latvijā objektīvāku sistēmu izveidot, ja, tas vienalga netraucē pieņemt tiem, kas vēlas neinteresēties, kā šis process notiek, un vienkārši turpināt stāstīt pasakas.
Un piešķirt sev.
Jā.
Bet tajā pašā laikā šis tas šķietamības interešu konflikts ir faktors, ko ņem Rietumvalsts ļoti bieži vērā, kad mēs veido šīs institucionālās un finanšu pārdales mehānismus. Es saku, man nav prātā risinājums šai konkrētai problēmai, jo tāpēc, ka viņi ir nu, komplicēti un Latvija ir tik liela, cik ir. Mums ir tik eksperti, cik ir.
Mēs apstiprinam institūcijas un institūcijas, un tas mums ir, nu, šī sistēma ir pilnīgi vienāda visos konkursos. Mēs apstiprinam institūcijas izvirza savus pārstāvus, ko viņi saredz kā tos, kas ir viss no cienoto kompetentākie tajā, un tad mēs apstiprinām šos te pārstāvus tajā komisijā. Nu, mums īsti, mēs esam arī citu konkursu kontekstā skatījušies, vai mums būtu tiesības, varam noraidīt šos cilvēkus. Protams, mēs varētu viņus noraidīt, bet tajā pašā laikā šīm institūcijām ir tieši tādas pašas tiesības pateikt, ka viņi uzstāja, ka tas ir šis vai neviens. Un tad ir jautājums, jā, ko tad, nu, kā tad mēs varam tālāk vispār iet, bet jā.
Es ļoti labi saprotu, ko Miks runā, bet tu pats arī pateici beigās, Latvija ir tik liela, cik viņi ir. Cilvēki man daudz pazīstami, kas ir vairākos amatos, dažādās NVO, ne tikai. Un ja konkrētā kaut kāda organizācija viņu izvirza kā šo savu speciālistu, tad tā arī uz viņu skatāmies, nevis lienam tur zem, nu, partijas birkas meklēt un vēl kaut ko, tas ir nepareizi. Viņu virza kā konkrētas organizācijas, kādu tur amatpersonu, ko viņš tur ieņem. Tas ir viens, otrs par šo sistēmu. Tikko nesen, tad bija vakar aizvakar, es neatceros, Nacionālā sporta padome lēma par finansējumu valsts mežu ziedojumu, sadalījumu sporta organizācijām. To lēmu pieņemšanā piedalās sporta padomē sēž arī pašas sporta organizācijas, kuru šo finansējumu saņem. Lūk, šis ir kliedzošs pasākums, bet tur tā kā visiem ir ok, tur sabiedrība neskat pēc to neredz. Nu, ja mēs te pa sabiedrību, tas nav arguments, dēļ, kur es sēdēšu špagatā, dari pareizi un būs kārtībā. Un trešais, es tieši tāpēc esmu izstājies tagad no partijas, lai varētu atrast darbu patiesībā.
Jā.
Un tas nav pareizi.
Tas nav pareizi. Klau, es sapratu, Miku, sapratu, jo tas, ka sporta padomē, neviens to neaktualizē, tas droši vien ir to organizācija
problēma. Jā, es par sabiedrību runāju.
Jā, jā, bet sabiedrība iespējams to nemaz nezina, jā, par šādi jautājumi, bet šī brīdī mums jāņem vērā, teiksim, Miku, bažas par to, kad šis var trāpīt pa sifa reputāciju
kaut kādā brīdī. Tas nav tikai mans personīgi,
bet bažas ir
tās, jā. Organizācijas, kas par šo problēmu runā, ir runājuši iepriekšējās padomes sēdēs, tas nav mans personīgi.
Jā, nē, nē, es nesaku personīgi, bet es tā...
Tie, kas ir padomes sastāvā, var, teiksim, izvērtē projektus, mēs arī šo te šķietumo interešu konfliktu dažreiz skatāmies, vai ne, ka īpaši tieši, kas ir tiešais konflikts, neviens jau nebalso par savu...
Bet, lai maksimāli noņemt, noest skaidrs, ļoti labi, ka arī sifra, tā kā administrācija skatās līdz, bet es teiktu, varbūt, nezinu, vienkārši kā noteikti tā uzaicināšana. Varbūt arī, kad jūs sūtat ārā uzaicinājumu, tā vēstule varbūt ir jāpieliek, varbūt klāt, ka viņiem ir jāpieeč un jautājumu, ņemot vērā gan šo interešu konfliktu, gan arī šķietumu, lai
mēs uzvārdu
ieraksturību, kas jau, nu, es patīju, lai tā pati organizācija, kas izvēra, kas deleģē, lai jau viņa ir pirmais filtrs, kas apskatās un pieietam, nu, tā kā bišķi, varbūt atbildīgāk, teiksim tā, nu, lai tas viss būtu pēc iespējas mazāks, jo skaidrs, ka es pieļauju arī, ka diez vai sifā, nu, teiksim, jūs varat zināt visas lietas, nu, tad, teiksim, es viņasim arī par to, ko Miks tagad runā, lai parādniekums ir zināms, un es, bet tas, teiksim, es nepārpaldīju, negublēju visu cilvēku, tā teikt, un nemēģinu saprast, vai tur ir kaut kāda āža, nosacītā kā āja vai nav, jā, tā kā es teiktu, ka tas būtu jāuzliek ir sūta tiem, kas vismaz maksimāli uz to pusi, lai arī viņi iesaistās.
Tas loģisks priekšlikums. Nē, nu man bija, vēl kāds grib kaut ko par šo teikt, jo man bija tas komentārs, ko es sakā jau kādu laiku nesu sev līdz. Mēs vienā no iepriekšējām sapulcēm arī vienojāmies par to, ka mums vajadzētu paskatīties uz nu, es toreiz teicu, izvērtējam cilvēku dienās, cik mums laika patēriņš vai cik mums resursu patēriņš ir uz kaut kādu konkursu izvērtēšanu un kā vispār šī izvērtēšana noteikti. Tā laikam tas bija arī vienā no imanta aktualizētajiem konkursiem, ja kur mēs sapratām, kad īsti ar to izvērtēšanu sistēmu, nu, īsti nav atbildes, kā būtu pareizāk, bet skaidrs, ka kaut kā tā kā ir, tā īsti nav labi, ja, ka kaut kādas lietas tomēr būtu maināmas, ja, bet ir skaidrs, ka mēs šobrīd, mums ir viens konkrēts priekšlikums par šīm uzaicinājumu vēstulēm, bet iespējams ir vēl kāda priekšlikuma, tā kā, nu, vai jūs saskatāt kaut kādu atsevišķu grupu, kur mēs varētu janvārī vai februārī jau pieteikt.
Mēs tiešām bijām plānojuši janvārī, ka mēs varētu atsevišķu grupu, jo parasti tā diskusija tā, ka jūs redzētu kādā padomas sēdē par to iznāt, bet, nu, kā jūs paši redzat, padomas sēdes parasti ir diezgan piepildīts visu un šis savukārt ir tāds tiešām, nu, padziļināts jautājums, kur vajag vairāk laiku, tāpēc mums bija tā doma, ka mēs atsevišķi par to runājam. Bet jā, mēs bijām plānojuši janvārī šādu darbu grupu veidot.
Kur interesanti no padomas var...
Un arī vērtēšanas komisijas locekļus mēs labprāt tur piesaistīt, jo viņiem arī mēs
būtu priekšlikumu. Šeit ir daudz jautājumu. Jūs sakat, gan šis nu, īstenībā tas labs priekšlikums par to uzaicināja vēstuli un par to faktoru, ja, bet arī par tām organizācijām, ko mēs iesaistam, kurā brīdī mēs to izvēlamies, ja, gan varbūt arī šīs vērtēšanas komisijas locekļi kaut kādi principi, pēc kādiem strādāju šobrīd ir tie uzdevumi, kas viņiem ir pēc nolikuma, mēs viņus redzam, bet kā tas iekšēnē funkcionē īsti, mēs nezinām. Ja, tā kā, nu, vai tas nav uzrakstīts.
Jā, es
es domāju, ka jūs ļoti skaidri jāsver tiešām, kad nav cilvēki jāsver par faktu, kad viņi ir kaut kādā politiskā partijā vēlreiz. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka cilvēki iesaistās un dara tās lietas un nevajadzētu būt tā, ka pēc tam, ka tu esi tur, nezinu, kāds
jā, cilvēks. Jāsaistās no partijas,
lai tā
ir un būs. Nu, mēs paši jau man
tas ir slikti. Bet varbūt vēl viens paralēlība no Andra priekšlikumam attiecībā uz šķietamības. Nu, jo šeit ir konkrēts finanšu pārdales elements no otras puses, ja, kas arī ir jāņem vērā. Varbūt otrs moments ir, nu, visām partijām es pieņemu, es nezinu, kā. Bet ir biedru sarakstī, ja, ir zināms, ka kādā no nebalstiskajām organizācijām ir kāds partijas biedrs. Es domāju, ka tajā brīdī, kad tu raksti, vai tev kaut kur ir interešu konflikts, tas faktors ir jāņem vērā.
Jūs pats 300 biedri, jūs...
Nu, jā, bet, nu, kā, nu, bet pēc, nu, pretējā gadījumā, nu, vienkārši, ja kurš cilvēks šeit rodas ļoti augsts šķietamā interešu konflikta risks, kad šī, neviens jau neapšauk, ka tas tiešām tā tiek darīts, ja, bet tas ir, nu, es nezinu.
Tad mēs gribam, kā Lietuvā 10 000 biedrus partijai, ja jāparakstās par katru šo te, tas ir bezgalīgais stāsts. Ja mēs tik ļoti vai neticam saviem cilvēkiem,
nē, ko mēs to darām? Bet mums ir pietiekami daudz sabiedrībā bijuši skandāli.
Ja ir kaut kāds pārkāpums ar institūcijas, lai rakstam un vērtē, nevis man šķiet, es ieju veikalā, man šķiet, ka mani jau grib apčakarēt apmēram. Tā nevar dzīvot.
Es mazliet noņemot bažas attiecībā ar šo konkursu, es domāju, lielā mērā ņemot vairāk, mums ir 43 pašvaldības, un tas ir algoritms, pēc kura mēs atlasam šīs 20. Es teiktu, ka tas nu, šķietamais interesu konflikts tiešām tiek samazināts līdz minimumam, jo nu, vai nu tev ir tās brīvpusdienas bērnam, vai nu viņas nav, tur tas subjektīvais izvērtējums ir samazināts līdz nulē, ja? un tad, nu, protams, pēc tam par tām atlikušajām 10, tas ir jautājums, bet Reinis speciāli uzlika arī to komisijas sastāvu, un tie tomēr ir 10 cilvēki, kas lemj par to.
Zelta balss.
Jā, tas nav viens cilvēks, kurš var noteikt, ka tagad būs šī un visi, ja, ja pārējiem nešķiet, ka tas ir atbilstoši, tad nu, ir grūti ietekmēt vienam cilvēkam visu komisijas lēmumu.
Es domāju, šī ir ļoti sarežģīta problēma, kurai būtu ļoti vērts plašāka diskusija, tāda konceptuālāka, jo es ļoti labi saprotu to, no kurienes ir šī izbaša. Nu,
tas ir realitāte. Mēs cilvēki mūk no partijām, tāpēc, ka tā viņi sāk presēt pa dažādām lietām, pa kurām viņi pat tūmā nav stāvējuši.
Es tam piekrītu, bet no otras puses ir arī nu, sabiedrības interese, kas ir jāņem vērā.
Jā. Mēs sakam, ka katrs savā sabiedrībā dzīvoja. Man neviens tur apkārt, teiksim, nu, neuztraucās par sīfu, ja, nu, ja godīgi. Ja. Tāpēc tas ir tāds ar subjektu.
Jā. Es domāju, jā, nu, šobrīd nu, tas ir ļoti svarīgi, ka šīs lietas izskan, jā, ļoti svarīgi, ka mums ir par to jādomā un ir īstenībā ļoti veselīgi un nostīst, teiksim, tas priekšlikums ir labs. Nu, jūs izdomājat, ka tas kādā formātā tas sanāk un es teiktu, vajag uzaicināt tā brīža aktuālo padomu, kādā nu, pārstāvniecībā viņi būs, jā, uz iespēju piedalīties. Es domāju, ka nu, vienkārši par šo vajag izrunāt, jo ne tikai par šo jautājumu, arī vispār par tādu komisiju.
Jā, bet mums ir tad nevēlēt līdz ierlindas
biedri. Nē, tas jau nav arī tas, uz ko. Jā,
kurā citā vērtēšanas komisijā var būt kāds, kurš ir kandidējis.
Jā, es arī nav jau apšaubām arī fakts, ka tie cilvēki, kas ir gan parādnieki kums, gan klipi, kas ir iesaistījušies politiskajā procesā, ka viņi daudz labāk izprot noteiktu procesu virzību un ir eksperti tajās jomās, un tas arī ir faktors, kas, protams, ir jāņem vērā. Vienkārši šeit ir kaut kādā formātā jāsaprot, kā novērst potenciālus riskus gan institūcijas reputācijā, gan vispār nu, kopumā. Jā, un par šo jautājumu tiešām ir ļoti daudz nevalstiskās organizācijas uztraucās, kurš šis bažas ir paudušas. Par to medijos regulāri ir dažāds saturs, es domāju, nu, mums ir kaut kādā
vietā. Par šo komisiju?
Nē, ne tikai par šo, bet vispār kopumā.
Tas nav
attiecībās
konkrēti. Mēs ir bijis deju.
Nu, jā, katrs šī brīdī droši vien uz to savu formātu skatās, un mēs šeit pie SIF galda, mums ir svarīgi vienkārši, lai arī tie mūsu sadarbības partneri, kas ir nevalstiskās organizācijas, uztvērtu to, ko SIF nolēm, nu, ar to uzticamības prizmu, jā, un ja tur šīs šaubas rodās, un tad labāk viņas ir izdiskutēt, un cik nu iespējams novērst, skaidrs, ka tas tāds risku menedžments, jā, mēs nevarēsim atbildēt uz visiem jautājumiem 100%, bet nu vienkārši tas, ka ja mums ir kaut kāda risinājuma ar vēstuli, ar uzaicinājumu, ar kaut kādu šo pieeja, tad, tad droši vien, ka tas ir jāsaprot, jāidentificē un arī attiecīgi jārīkojas. Nu, es domāju, ka šeit nekāds balsojums nav vajadzīgs, vienkārši šī saruna bija vajadzīga, es arī biju saņēmis šādus zvanus, tā kā nu, šī brīdī droši vien, kad ir svarīgi, kad ir janvārī kaut kāda veida tāda, nu, dziļāka diskusija par šo, nu, janvārī, februārī skatieties, jā, jo. Nu, es domāju, ka uzaiciniet, un tam mēs katrs ir aicināts piedalīties, jā, senī visā profitā. Tā, vēl kāds jautājums pie citi? Nebija vairāk, man nebija labi. Nu, tad, vai mums šodien ir kāda ziedi, diplomi, vēl vēlreiz atvadīšanās? Es biju mēģinājums, jā. Labi, ja nav, tad jebkurā gadījumā paldies par esošo sastāvu, jā.
Nebūs valdība tiekamies.
Nebūs valdība tiekamies, turpinām tikties, jā. Paldies par operatīvitāti, mēs stundā neiekļāvāmies, bet tuvtam, jā, tā kā.
Jā.
Paldies.
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 Paldies.